VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Kamis 3 Juni 2021. Sementara sebagian besar dunia pulih dari COVID-19, pejabat-pejabat PBB yang prihatin mengatakan jutaan pengungsi yang tinggal dalam lingkungan yang padat dan tidak sehat sangat rentan tertular virus corona. Laporan mengenai ini akan kami sampaikan setelah berita dunia nanti.
As of 31 May, there have been over 1,188.
Sedangkan dari Indonesia, pagi ini kami menyampaikan laporan tentang inflasi. Badan Pusat Statistik, BPS, mengatakan inflasi tercatat 0,3% pada Mei.
Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun hari raya.
Selain dua laporan itu, ada laporan mengenai terjemahan baru Manifesto Hitler yang diterbitkan di Paris. Tidak ada wajah Hitler pada sampul versi cetak, sedangkan versi digital bisa dibeli online. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Bir gratis adalah insentif terbaru yang didukung Gedung Putih bagi warga Amerika untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Juru bicara Gedung Putih James Saki Rabu memaparkan rencana bulan aksi Presiden Joe Biden agar lebih banyak warga divaksinasi sebelum libur Hari Kemerdekaan pada 4 Juli.
That's why today we're announcing a month-long effort to pull all the stops to free ourselves from this virus and get to 70% of adult Americans vaccinated.
Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memaparkan rencana aksinya melawan COVID-19. Hingga saat ini 62,8% populasi dewasa Amerika telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 dan 133,6 juta telah divaksinasi penuh. Tingkat vaksinasi baru telah melambat lagi menjadi rata-rata di bawah 600 ribu per hari. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu mendukung tanggapan keras terhadap Belarus yang bulan lalu memaksa sebuah pesawat mendarat untuk menangkap seorang jurnalis oposisi.
I think NATO members will be wanting to stand together in protest against.
Berbicara pada konferensi pers bersama di kediaman Perdana Menteri, Stoltenberg mengatakan memaksa pendaratan pesawat sipil dan menangkap seorang jurnalis seperti yang dilakukan Belarus bulan lalu merupakan pelanggaran norma dan aturan internasional. Ia menyerukan pembebasan segera Roman Protasevich dan pacarnya. Stoltenberg menyambut baik sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris, Uni Eropa dan sekutu lainnya. Johnson menambahkan bahwa yang penting sekarang adalah menyaksikan penerapan sanksi tersebut sepenuhnya dan peningkatan sanksi itu lebih jauh. Johnson menyebut insiden itu mengerikan dan keterlaluan, serta menambahkan bahwa penting bagi sekutu untuk bersatu dalam protes-protes. Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pertemuan kabinet di Teheran Selasa mengatakan bahwa masalah utama Iran dengan Amerika telah diselesaikan dalam perundingan. Yang tersisa untuk dibahas katanya hanyalah masalah kecil. Hari ini kita menyaksikan bahwa masalah utama kita dengan Amerika telah diselesaikan dalam perundingan dengan hanya beberapa masalah kecil yang tersisa yang akan kita negosiasikan dan membuahkan hasil. Jika ada kehendak untuk diselesaikan dalam pemerintahan saat ini, maka pemerintah ini telah menyelesaikan pekerjaannya, kata Rouhani. Perundingan di Wina telah berlangsung sejak April untuk mengembalikan Amerika ke perjanjian nuklir Iran dan mencabut sanksi terhadap Teheran, sambil mengupayakan Iran untuk kembali mematuhi komitmen nuklir yang ditinggalkannya sebagai tanggapan terhadap sanksi Amerika. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu memperingatkan kebutuhan kesehatan yang mengejutkan di wilayah Palestina yang diduduki setelah konflik bulan lalu antara Israel dan kelompok Islam Hamas. WHO meningkatkan tanggapannya untuk memberikan bantuan kesehatan bagi 200 ribu orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki atau OPT yang termasuk tepi barat, kata kantor regional Mediterania Timur WHO dalam sebuah pernyataan. Situasinya tidak menentu, WHO tetap prihatin dan menyerukan akses tanpa hambatan untuk pasokan dan staf penting yang terkait dengan kemanusiaan dan pembangunan ke Gaza, serta rujukan pasien keluar dari Gaza kapanpun diperlukan. Demikian peringatan Rick Peppercorn dari WHO. Ketegangan antara Israel dan Palestina meningkat menjadi baku tembak selama 11 hari di Gaza dan serangan udara Israel yang menghancurkan bulan lalu. Pihak berwenang di sana mengatakan, serangan Israel di daerah kantong itu menewaskan 254 warga Palestina, termasuk 66 anak serta beberapa pejuang. Kapal kargo yang membawa bertonton bahan kimia tenggelam di dekat pelabuhan utama Sri Lanka, kata pemerintah Rabu. Musibah itu memicu salah satu bencana lingkungan laut terburuk di negara itu. MV Express Pearl, kapal yang terdaftar di Singapura, terbakar setelah terjadi ledakan pada 20 Mei ketika berlabuh di lepas pantai bagian barat Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka yakin kebakaran itu disebabkan oleh bahan kimia. Bertonton pelet plastik mencemari perairan perikanan negara itu, mendorong pemerintah untuk menangguhkan penangkapan ikan di sepanjang garis pantai sepanjang 80 km. Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan ratusan tentara dikerahkan untuk membersihkan pantai-pantai yang terkena dampak. Para ahli penyelamatan mengatakan kapal itu mulai tenggelam Rabu setelah upaya pemadaman api selama 2 minggu terakhir gagal dan menyebabkan kontainer bahan kimia yang terbakar itu jatuh ke laut. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Badan Pengungsi PBB UNHCR memperingatkan kekurangan pasokan vaksin COVID-19 yang sangat mencemaskan di Asia Pasifik membuat kehidupan pengungsi dan pencari suaka semakin berisiko karena pandemi mematikan itu terus menyebar di seluruh wilayah. Pengungsi adalah kelompok paling belakangan yang akan divaksinasi, itu pun kalau tersedia cukup vaksin bagi negara-negara miskin. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik menampung sebagian besar dari 80 juta pengungsi di dunia yang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Negara-negara itu berjanji melibatkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam program vaksinasi COVID-19. Namun persediaan vaksin tidak cukup untuk mereka, sehingga kelompok yang terabaikan itu termasuk yang terakhir mendapat vaksinasi. Dalam 2 bulan terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sekitar 38 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 500.000 kematian di kawasan Asia Pasifik, kenaikan terbesar secara global. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR melaporkan, pengungsi yang tinggal dalam lingkungan yang padat dan tidak bersih sangat rentan tertular COVID-19. Juru bicara UNHCR, Andrej Mahecik, mengatakan jumlah penularan melonjak di kalangan pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, sejak April. Ia mencatat hampir 900 ribu pengungsi tinggal di kamp terbesar di dunia yang padat penghuni itu.
Sampai 31 Mei, terdapat lebih dari 1.188 kasus yang dikonfirmasi di kalangan pengungsi. Lebih dari setengah kasus-kasus itu tercatat pada bulan Mei saja. Kami juga melihat kenaikan yang mencemaskan dalam jumlah kasus COVID-19 di kalangan pengungsi dan pencari suaka di Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
Bahkan ketika sebagian besar negara di dunia tampak pulih dari pandemi, badan-badan bantuan melaporkan sistem kesehatan yang rapuh di banyak negara di kawasan itu masih berjuang mengatasi lonjakan penularan baru-baru ini. Mereka mengatakan bantuan diperlukan untuk mengatasi kelangkaan tempat tidur di rumah sakit, pasokan oksigen, dan sarana serta layanan kesehatan penting lainnya. Mahecik menambahkan upaya sedang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Tetapi tindakan pencegahan harus diperkuat dengan mengintensifkan vaksinasi. Ia mengatakan sebagian pengungsi, termasuk di Nepal, telah menerima vaksin dosis pertama dari pasokan yang disediakan oleh COVAX, fasilitas WHO untuk berbagi vaksin.
Among the Rohingya refugees in camps in Bangladesh, not a single vaccine has been administered.
Di kalangan pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh, belum ada satupun dosis vaksin yang diberikan karena langkanya pasokan di negara itu. Penundaan pengiriman vaksin saat ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan ke COVAX, menyebabkan sebagian besar orang yang paling rentan di dunia tetap akan rentan terhadap virus itu.
UNHCR menyerukan pembagian vaksin COVID-19 yang adil untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak buruk virus di kawasan Asia Pasifik. Badan PBB itu mendesak agar negara-negara kaya menyumbangkan kelebihan dosis vaksinnya ke COVAX untuk dibagikan ke negara-negara miskin. Puspita Sariwati, Karlina Amkas dan tim VOA. VOA This Morning, kita ke laporan lain. Terjemahan baru Mein Kampf dalam jumlah yang sangat banyak dan telah lama ditunggu-tunggu telah dirilis di Prancis. Dokumen itu dilengkapi pandangan ilmiah untuk menjelaskan manifesto pemimpin Nazi, Adolf Hitler, yang tidak bertalian secara logis dan penuh kebencian. Proyek tersebut dipandang kontroversial, tetapi para pendukung menyatakan itu dapat menjadi suatu peringatan atas meningkatnya tindak kebencian dan antisemitisme baru-baru ini.
Manifesto itu setebal 1000 halaman dengan harga lebih dari $120. Nama dan wajah Adolf Hitler tidak muncul pada sampul putih polosnya. Ini adalah terjemahan ulang dari Mein Kampf atau Perjuangan Saya, Manifesto Hitler tahun 1925 yang merinci bagaimana dirinya menjadi antisemit, ideologinya, dan sejumlah rencananya bagi Jerman. Edisi terbaru dari penerbit Prancis Fayard berjudul Putting Evil in Context, A Critical Edition of Mein Kampf, tidak bertujuan menjadikannya buku terlaris. Toko-toko buku Prancis tidak dapat menyimpan sejumlah salinan, namun hanya tersedia berdasarkan pesanan. Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke Yayasan Auschwitz-Birkenau. Jadi, mengapa dipublikasikan? Kepada Radio Prancis, sejarawan Christian Ingrau dari tim akademik yang terlibat dalam edisi terbitan Fayard itu menyatakan tujuannya mendesakralisasi karya Hitler yang telah menarik fetisisme. Ini untuk menawarkan pandangan yang murni tentang tulisan pemimpin Nazi itu, di mana ia dan beberapa orang lainnya menyebutnya sebagai pengulangan, bertele-tele, dan penuh kesalahan. Ada pula yang berpandangan itu ditulis sembarangan, kata Ingrau.
Jadi, penting untuk menggunakan bahasa Prancis untuk mencerminkan itu. Penerjemah Olivier Manoni sendiri menyebut manifesto Hitler itu sebagai sup yang tidak runut.
Terjemahan itu disertai berbagai catatan panjang dan anotasi para sejarawan yang terangkai dalam sebagian besar buku tersebut. Jerman dan Polandia menerbitkan terjemahan ilmiah serupa dalam beberapa tahun terakhir. Di Prancis, edisi pertama Mein Kampf terbit pada tahun 1934 dan berupaya memperbaiki tulisan Hitler. Ketika itu, ia adalah kanselir Jerman, di mana bukunya menjadi terlaris. Kekuasaan Hitler menjerumuskan Eropa ke dalam Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi, termasuk lebih dari 70 ribu dari Prancis. Kini antisemitisme kembali meningkat di seluruh Eropa, kata kelompok pengawas. Begitu juga kelompok sayap paling kanan. Walaupun edisi cetak Mein Kampf stagnan di seluruh dunia, edisi digital mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penerbit menunjukkan berbagai alasan. Tahun lalu, Amazon melarang sebagian besar edisi buku tersebut dari situsnya. Janet Kolinka, usia 96 tahun, yang selamat dari Holocaust, mengisahkan kepada kelompok-kelompok sekolah Prancis terkait ingatannya. Kepada Radio Prancis, ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah membaca Mein Kampf karena ia mempunyai buku lain untuk dibaca. Namun ia mengatakan, anak muda perlu membaca semuanya, baik dan buruk, untuk membentuk opini mereka sendiri dan akhirnya memahami toleransi. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Badan Pusat Statistik menghitung inflasi bulan per bulan. Pada Mei 2021, badan itu mengatakan terjadi inflasi 0,3% dibandingkan pada bulan sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Tianto mengatakan, 78 kota dari 90 kota yang dipantau BPS mengalami inflasi pada Mei 2021, sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi. Atau secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 0,32% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara jika dibandingkan inflasi tahun ke tahun atau Mei 2021 terhadap Mei 2020 sebesar 1,68%.
Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun hari raya.
Setianto menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, Papua Barat sebesar 1,82% dan terendah terjadi di Tembilahan, Riau sebesar 0,01%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timika, Papua sebesar 0,83% dan terendah terjadi di Palembang sebesar 0,02%. Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,32%. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perumahan seperti air dan listrik. Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai tren kenaikan inflasi tersebut sebagai sinyal yang positif, sebab hal tersebut menunjukkan permintaan masyarakat atau daya beli masyarakat mengalami peningkatan saat puasa atau lebaran.
Ini adalah sinyal yang baik, Mas. Sinyal baik bahwa ada permintaan yang semakin terstimulus seperti itu. Terutama tadi ya, ini kan transportasi, oke, terus pakaian dan alas kaki.
Indef memperkirakan tren inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya tren ini juga selaras dengan nilai ekspor Indonesia. Dalam catatan BPS, nilai ekspor Indonesia pada April 2021 mencapai 18,4 miliar dolar Amerika atau naik tipis 0,69% dibandingkan ekspor Maret 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Selamat pagi, salam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pendengar, Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 3 Juni 2021. Saya Karlina Amkas, VOA This Morning, saya awali dengan info ekonomi. Para anggota kerjasama perdagangan Trans-Pasifik yang luas, hari Rabu sepakat untuk memulai proses bergabungnya Inggris dengan fakta ekonomi itu. Pada saat yang sama, Inggris sedang mengupayakan strategi perdagangan pasca Brexit. Inggris mendaftar pada Februari untuk bergabung dengan Pakta 11 negara itu yang ditandatangani pada 2018 oleh negara-negara mencakup Jepang, Kanada, Meksiko, Vietnam, Australia, dan Indonesia. Kesepakatan itu yang dikenal sebagai TPP 11 diyakini menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia sebelum Donald Trump menarik Amerika Serikat pada tahun 2017. Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengungkapkan rasa senangnya atas perkembangan tersebut. Sementara itu, Menteri Perdagangan Internasional Liz Truss menggambarkan pengumuman itu sebagai peluang besar. Keanggotaan itu akan memberi Inggris semua manfaat dari suatu kawasan perdagangan yang bebas tanpa harus menyerahkan kendali atas perbatasan, mata uang, atau undang-undang, tambahnya. Dalam berita lain, Uni Eropa dan program investasi energi yang diprakarsai Bill Gates berencana menggalang dana hingga 1 miliar dolar untuk meluncurkan teknologi rendah karbon supaya Eropa dapat mencapai tujuan perubahan iklimnya, kata Komisi Eropa itu Rabu. Kemitraan itu akan mengawasi Breakthrough Energy yang didirikan Bill Gates dalam penggunaan modal swasta dan dana filantropi yang mendukung pendanaan yang disediakan oleh Uni Eropa. Tujuannya adalah bersama-sama menyediakan hingga 1 miliar dolar dari tahun 2002 hingga tahun 2026. Dukungan akan menarget hidrogen yang dihasilkan dari energi terbarukan, bahan bakar yang berkelanjutan untuk pesawat, teknologi untuk menyedot karbon dioksida dari atmosfer, dan penyimpanan energi jangka panjang. VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita beralih ke laporan lain. Setelah pandemi COVID-19 berlangsung lebih dari 1 tahun dan belum tampak tanda akan berakhir, banyak pakar kesehatan yang mengemukakan tentang munculnya pandemi kedua, yaitu masalah kesehatan jiwa. Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak adalah kaum lanjut usia. Terlalu banyak informasi mengenai COVID ternyata menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan jiwa mereka. Berikut laporan mengenai cara membantu mereka mengatasinya.
Setelah pandemi COVID-19 berlangsung lebih dari 1 tahun dan belum tampak tanda-tanda akan berakhir, banyak pakar kesehatan yang mengemukakan tentang munculnya pandemi kedua, masalah kesehatan mental. Salah satu kelompok yang paling rentan terdampak adalah kaum lanjut usia. Terlalu banyak informasi mengenai COVID ternyata menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan mental mereka. bagaimana membantu mengatasinya dan apa yang bisa dilakukan caregiver dan keluarga bagi mereka? Berikut laporan selengkapnya. Satu tahun setelah Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi global, pertengahan Maret lalu, semakin banyak pakar, termasuk dari organisasi American Psychological Association, yang meyakini kesehatan mental telah menjadi pandemi kedua. Organisasi ini mendasarkan kesimpulan itu pada beberapa survei yang dilakukannya pada akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Kaum lansia adalah salah satu kelompok yang paling rentan terdampak pandemi. Michael Dirr, psikolog yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Alzheimer Indonesia atau ALZI, mengatakan belum ada angka konkret mengenai seberapa banyak lansia yang kesehatan mental mereka terdampak pandemi. Namun, menggambarkan betapa kaum lansia yang sangat terpengaruh, ia mengemukakan.
Di Indonesia terakhir saya lihat datanya minggu lalu ini sudah hampir 50 ribu yang meninggal karena kasus COVID. Dan 50%-nya adalah lansia.
Lansia mendengar berita-berita seperti ini, lanjut Michael, kondisi mental mereka menjadi semakin buruk. Mereka menjadi kaget, takut, cemas, dan lain sebagainya. Michael memprediksi lansia mengalami depresi karena pandemi ini lebih banyak ditemui di kota-kota besar.
Karena kota-kota besar itu lebih banyak menerima, lebih mudah untuk menerima informasi-informasi terkait dari dia.
Terbatas atau terputusnya hubungan dengan keluarga atau orang-orang yang disayang merupakan faktor terbesar yang membuat para lansia rentan mengalami depresi dan kecemasan. Dua gangguan kesehatan mental yang banyak dialami lansia semasa pandemi ini. Ake Pangestuti, koordinator ALZI San Francisco, mengemukakan.
Kehilangan keluarga dari COVID itu bisa men-trigger kesedihan yang mendalam, depresi, anxiety.
Kontek Rohayati, perawat khusus lansia atau caregiver di kompleks tempat tinggal khusus para lansia di Maryland, mengemukakan pengalamannya merawat lansia berusia 95 tahun yang kondisi kesehatan mentalnya tampak memburuk setelah pandemi yang berkepanjangan.
Terasa gitu loh, karena dia nggak bisa didatengin warga ya.
Depresinya meningkat, membuat pasien yang telah sekitar 6 tahun dirawat oleh kontak ini terkadang melakukan hal tak terduga. Percakapan melalui telepon dengan keluarganya, lanjut kontak, tidak mengurangi tekanan mental yang dihadapi pasiennya yang terbiasa bertemu langsung dengan mereka. Untuk mencegah depresi atau kecemasan memburuk, kontak sering mengajak pasiennya berbincang, berjalan-jalan keluar gedung, dan mengalihkan perhatiannya untuk membuatnya tetap bahagia. Caregiver, lanjut kontak, berfungsi sebagai supervisor yang harus tanpa bosan memberi pengertian mengenai berbagai aktivitas yang boleh atau tidak boleh dilakukan. ALZI San Francisco membantu diaspora Indonesia yang membutuhkan bantuan bagi keluarganya di tanah air.
Misalnya kayak perlu dokter, perlu terapis, perlu caregiver gitu. Nanti menghubungi kami, terus nanti kami memfasilitasinya dengan melalui Zoom dengan Alzheimer Indonesia gitu. Sampai diagnosa pun ada hotline-nya Alzheimer Indonesia. Nanti kami yang daftarkan, terus nanti bisa didiagnosa oleh Alzheimer Indonesia dengan dokter saraf yang juga berhubungan baik dengan Alzheimer Indonesia.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, kita beranjak ke laporan lain. Apakah UFO ancaman? Rekaman video yang menunjukkan pilot Angkatan Laut Amerika sedang mengejar benda yang terbang dengan kemampuan luar biasa telah mengejutkan pemerintahan Amerika. Itu adalah misteri terbaru Unidentified Flying Object atau UFO. Biasanya pejabat-pejabat Amerika tutup mulut soal UFO, tetapi kini mereka mulai buka suara. Baru-baru ini, media massa Amerika melaporkan tayangan video yang diambil dari jet angkatan laut.
There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh.
Video itu milik gugus tugas rahasia Pentagon yang dibentuk pada tahun 2007. Unit itu bertugas mengumpulkan dan menganalisis pertemuan dengan apa yang sekarang dikenal sebagai fenomena udara tak teridentifikasi, Unidentified Aerial Phenomena atau UAP. Pada akhir Juni, Pentagon akan merilis laporan berisi analisis data UFO dari berbagai badan pemerintah. Laporan itu akan diberikan kepada Kongres dan masyarakat umum. Sudah 70 tahun sejak pertama Pentagon membuka studi UFO. Dalam beberapa dekade ini, hanya ada sedikit pengakuan resmi atas fenomena itu, meskipun penampakan berlanjut. Kasus-kasus ini sering diteliti oleh kelompok warga. Salah satu organisasi UFO tertua adalah Pusat Kajian UFO yang diketuai Dr. Mark Rodriguez.
We've been studying UFOs for all these years, and almost all of the evidence is witness testimony.
Kami telah mempelajari UFO selama bertahun-tahun dan hampir semua bukti adalah kesaksian orang, itu bisa dimengerti. Ini menyenangkan. Saya meyakini keberadaan UFO bertahun-tahun lalu dan masih meyakininya sampai sekarang. Tetapi itu hanya pengakuan saksi. Kita membutuhkan lebih dari itu. Itu sebabnya video Angkatan Laut ini dan semua datanya sangat menarik.
Salah satu insiden paling menonjol terjadi di lepas pantai California. Radar kapal induk Amerika mulai menangkap banyak pesawat yang bergerak dengan cara yang tidak biasa. Dua jet F-18 dikirim untuk menyelidiki. Baik pilot dan awak menggambarkan pertemuan 5 menit dengan pesawat berbentuk silinder yang digambarkan seseorang sebagai tidak bergerak sesuai hukum fisika normal. Setelah mendadak lenyap, pesawat itu muncul kembali di radar 60 mil jauhnya, di mana pilot ketiga membuat rekaman video. Menentukan apakah objek seperti itu merupakan ancaman adalah mandat laporan tersebut. Carlina Amkas, VOA, Washington. VOA This Morning, kini kita ke laporan lain tentang sepatu pintar yang bergetar untuk tunanetra. Satu perusahaan teknologi di Wina, Austria, mengembangkan sepatu pintar itu khusus bagi penyandang gangguan penglihatan.
Emmanuel Zwendel terlahir dengan kondisi buta sebagian. Pria berusia 37 tahun ini bisa melihat cahaya dan kegelapan, tetapi tidak dapat melihat jelas benda-benda di sekelilingnya. Ia membutuhkan tongkat sepanjang hidupnya untuk bergerak dengan aman dan menghindari rintangan. Sekarang ia mencoba sesuatu yang baru, yaitu sepatu pintar. Sepatu ini dilengkapi dengan sistem peringatan berdasarkan sinyal ultrasuara yang dapat mendeteksi rintangan dari jarak yang lebih jauh dari tongkat. Walhasil, penggunanya bisa menghindari rintangan dan bahkan sentakan yang tidak menyenangkan karena menabrak tongkat sendiri. Zwendel mengatakan sambil tertawa,
"Saya memiliki sepatu seperti ini sewaktu masih anak-anak, saya akan terselamatkan dari beberapa memar yang buruk."
Sepatu yang disebut InnoMake menggunakan algoritma inovatif untuk mengirim dan menerima sinyal ultrasuara saat pemakainya berjalan. CEO Tech Innovation, Kevin Pajetska, yang mengembangkan sepatu itu mengatakan, sistem pendeteksi yang terpasang di sepatu bisa mengetahui seberapa jauh pemakainya dari rintangan dan mengirimkan peringatan hingga 3 meter di depannya. Pemakai sepatu pintar diperingatkan melalui peringatan getar yang datang dari dalam sepatu atau melalui suara tertentu yang datang dari ponsel pintar mereka. Terserah kepada para pengguna seberapa dini dan dengan cara apa yang mereka ingin diperingatkan. Marcus Raffer, yang juga menjabat sebagai CEO di Tech Innovation, sangat bersyukur dengan temuan timnya.
Ich bin selbst von Geburt an hochgradig sehbeeinträchtigt. Das heißt, ich verfüge nur über einen sehr.
Saya sendiri cacat secara visual sejak lahir. Penglihatan saya hanya berfungsi sekitar 3-4%. Saya telah mencoba banyak perangkat dan alat bantu yang berbeda untuk waktu yang lama, tetapi tidak pernah menemukan apapun yang membuat saya bahagia. Ketika saya mendengar ide ini, yakni membangun sistem peringatan di dalam sepatu, saya langsung tertarik. Banyak penemuan lain yang gagal karena tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Bagi Zwendel sendiri, sepatu ini sangat berguna ketika rintangan tambahan muncul di rute jalan yang sudah diketahuinya dan biasanya dilaluinya dengan berjalan cepat.
Di musim dingin misalnya, saya bisa dengan mudah menghindari tumpukan salju yang diletakkan di jalanan. Sepatu itu memudahkan saya berjalan melalui area dengan banyak rintangan.
Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, VOA This Morning hadir setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Beragam berita hangat bisa didapat di situs www.voaindonesia.com. Jangan lupa follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Siaran pagi ini diproduksi Erna Wiyasih bersama semua rekan kerja yang bertugas. Dari VOA di Washington DC, saya Carlina Amkas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.